191, fyrsta umræða, til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Norðvestu kjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum samvinnufélög, lögum einkahlutafélög, lögum hlutafélög og lögum sameignarfélög og viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn það sem þetta frumvarp inniber. Flutningsmenn þessa frumvarps sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Þorsteinn Víglundsson, Inga Sæland, Halldóra Mogensen, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Þorsteinn Sæmundsson og Bryndís Haraldsdóttir. Fyrsti kafli, breyting á lögum samvinnufélög félög númer 22/1991 með síðari breytingum. Fyrsta grein, við 77. grein laganna bætist ný málsgrein svo hljóðandi. Samvinnufélagaskrá skal leggja dagsettir á samvinnufélag sem fer ekki að ákvæði fjórða málsliðar fyrstu málsgreinar 27. greinar. Dagsettir geta numið frá 10.000 krónum til 100.000 krónum á dag og heimilt að taka mið af fjárhagslegum styrkfélags. Dagsettir renna í ríkissjóð og eru aðfarar hæfar. Ráðherra heimilt að setja nánar ákvæði álagningu dagsekta í reglugerð. Annar kafli, breyting á lögum einkahlutafélög númer 138/1994 með síðari breytingum, önnur grein. Við 126. grein laganna bætist ný málsgrein svo hljóðandi. Hlutafélagaskrá skal leggja dagsettir á einkahlutafélag sem fer ekki að ákvæði 3. og 4. málsliðar fyrstu málsgreinar 39. greinar. Dagsektir geta numið frá 10.000 krónum til 100.000 krónum á dag var heimilt að taka mið af fjárhagslegum styrk félags. Dagsektir renna í ríkissjóð og eru aðfara hæfar. Ráðherra heimilt að setja nánari ákvæði álagningu dagsekta í reglugerð. Þá að þriðji kafli, breyting á lögum hlutafélög númer 2/1995 með síðari breytingum. Þriðja grein. Við 152. grein laganna bætist ný málsgrein svo hljóðandi. Hlutafélagaskrá skal leggja dagsettir á hlutafélag sem fer ekki að ákvæði annars og þriðja málsliðar. Fyrstu málsgreinar 63. greinar. Dagsettir geta numið frá 10.000 krónum til 100.000 krónum og dag var heimilt að taka mið af fjárhagslegum styrk félags. Dagsettir renna ríkissjóð og eru aðfarar hæfar. Ráðherra heimilt að setja nánari ákvæði álagningu dagsekta í reglugerð. Þá að fjórði kafli, breyting á lögum sameignarfélög númer 50/2007 með síðari breytingum. Fjórða grein og eftir 51. grein laganna kemur ný grein. 51. grein A ásamt fyrirsögn svo hljóðandi. Dagsektir firma skrá skal leggja dagsektir á sameignar félag sem fer ekki að ákvæði þriðja málsliðar fyrstu málsgreinar 13. greinar. Dagsektir geta numið frá 10.000 krónum til 100.000 krónum á dag og heimilt taka mið af fjárhagslegum styrk félags. Dagsektir renna ríkissjóð og eru aðfarar hæfar. Ráðherra heimilt að setja nánar ákvæði álagningu dagsekta í reglugerð. Og 5. grein. Lög þessi öðla skildi 1. janúar 2020. Greinagerðin ekki löng, hún svo hljóðandi. Með frumvarpi þessu lagt til að það varði dagsektum ef ekki farið að ákvæðum laga kynja hlutvill í stjórnum hlutafélaga. Málefni þetta var til umræðu í atvinnuvega nefnd á 148. löggjafar þingi og þá fundaði nefndin meðal annars með fulltrúum félagskvenna í atvinnurekstri sem vísuðu til þess að staðamála hér á landi væri óviðunandi hvað varðar hlutfall kvenna í stjórnum félaga. Með lögum 13/2010 breytingu á lögum hlutafélög og lögum einkahlutafélög voru lögfest ákvæði kynja hlutfall í stjórnum hlutafélaga. Ákvæðin öðluðu skildi 1. september 2013 þannig að gefin var rúmur aðlögunartími. Með lögum númer 49/2011 var gerð sambærilega breyting á lögum sameignarfélög og lögum samvinnufélög. Í ákvæðunum felst að þar sem starfsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli skulu hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn og skal tryggt að hlutfall hvors kyns fyrir sig sé ekki lægra en 40%. En þegar stjórn er skipuð þremur einstaklingum skuli tryggt að hvort kyn eigi fulltrúa í stjórn. Í Noregi voru samþykkt lög kynjakvóta í stjórnum stærri hlutafélaga ára 2003. Þar var kveðið á að hlutur hvors kyns í stjórn skuli vera lágmarki 40%. Eftir innleiðingu norsku laganna hækkaði hlutur kvenna í stjórnum hlutafélaga úr 6% ára 2002 í 40% ára 2011. Hlutfall kvenna í stjórnum stóra fyrirtæki í Noregi hækkaði úr fjórðungi stjórnarmanna ára 2004 í 36% ára 2006 og náði 42% ára 2009. Samkvæmt Sissel Jensen, norskum hagfræðingi, er aukin hlutur kvenna meðal þeirra sem fá hæstu laun bein afleiðing kynja kvótans. Konur fá frekar tækifæri til að vera meðal æðstu stjórnenda þegar stjórnin sjálf er skipuð bæði körlum og konum og þessar niðurstöður koma heim og saman við tilgang laganna það að fleiri konur fá tækifæri til áhrifa í viðskiptalífinu. Samkvæmt norsku lögum heimilt að leggja dagsektir á þau félög sem ekki fara lögum við tilkynningar til hlutafélagaskrá. Fari félög ekki að lögum þrátt fyrir álagningu dagsekta getur hlutafélagaskrá hafið ferli sem endar með slitum félagsins. Gerir hlutafélagaskrá kröfum slit félags vegna vanrækslu lagaskyldu geta slík mál farið fyrir dómstóla. Þetta Noregi en þrátt fyrir að Ísland hafi fylgt nokkuð fast og eftir fordæmi Noregs með lagasetningu kynjakvóta í stjórnum félaga hefur ekki náðst sami árangur á Íslandi. Gefin var rúmur aðlögunatími fyrir gildistöku ákvæðum hlutfall kynja í stjórnum, en hlutfallið hefur ekki jafnast og ákvæðum hefur í reynd ekki verið fylgt. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru konur 26,1% stjórnarmanna fyrirtækja sem greiða laun og skráð eru hlutafélagaskrá í lok árs 2017. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með yfir 50 launþega náði hámarki 32,2% árið 2014 en hefur farið lækkandi síðan. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með færri en 50 launþega stendur í stað á milli ára. Íslensk lög þetta eru byggð á þeim norsku en ekki er þar að finna sambarlegt viðurlaga ákvæði. Það í okkar lögum. Flutningsmenn telja tímabært að skýrt verði kveðið á það í lögum að leggja skuli dagsektir á þau félög sem ekki fara að ákvæðum hlutföll kynja í stjórnum svo markmið þeirra nái fram að ganga. Ég tel þetta vera þannig mál að þingheimur ætti að geta sameinast það en það eru flutningsmenn, þingmenn úr öllum flokkum á þingi og við ættum að geta afgreitt þetta eða þjóðþrifa málaði til fljótt og vel hér á þingi og nú að nýja afstöðunum kvenna frídegi þá tel ég að svona mál sé einhvað sem við eigum að koma sem hraðast í gegnum löggjafan þar sem við erum að styrkja það að allt regluverki kringum lögum sem jafnastan hlut kynjana í samfélaginu hvort sem það í stjórnum fyrirtæki í þessu tilfelli og afleiðan af því aukin styrkur kvenna almennt í fyrirtækjum, atvinnulífinu og í stjórnunarstöðum í samfélaginu. Okkur veitir ekkit af krafti kvenna þar og eins og sagt var í gær á fjöldafundu Arnarhóli breytum ekki konum, breytum samfélaginu og þetta tel ég vera einn af mörgum hlekkjum í þeirri keðju að gera samfélagið þannig að karlar og konur standi sig jafnfættist allstaðar í samfélagsstiganum og við þurfum að styrkja konur líka til að axla ábyrgð, þær eru tilbúna til þess í stjórnum fyrirtækja og vera öflugur þáttakendur hvar sem er í samfélaginu jafnt sem í fyrirtækjarekstri, viðskiptalífi og hvað sem er sem hugur þeirra leitar til. En ég vil að lokum vísa þessu frumvarpi til efnags- og viðskiptanefndar eftir fyrstu umræðu og treysti því að það fái góða málsmeðferð þar og við getum vonandi gert þetta frumvarp að lögum sem fyrst.
Nú veitir ansvar háttvirtur 10. þingmaður